7. kafli. Já, hérna hér, Klara Sif. Þetta er hreint ótrúlegt. Þarna hefur þú rekist á upplýsingar sem hingað til hafa verið ókunnar. Haraldur titrar af æsingi. Hann getur ekki beðið eftir að gera þetta kunnugt og sýna fram á að Þorbjörg sé meira en bara þjóðsaga. Hún hefur hrakist frá Noregi vegna harðræðis tengdaföður hennar. Hér kemur líka fram að hingað sigldi hún ásamt tveimur þrælum sem voru þeir einu sem þorði að standa með húsfreyju sinni. Þrælarnir hétu Loðinn og Ljótur og voru hluti af herfangi mannsennar úr Víking til Írlands. Hún kom alltaf vel fram við þræla sína og vinnufólk og því völdu þeirra fylginni. Hvað kom fyrir þessa, spyr Atli og bendir á flekki á einni síðunni þar sem textin er ógreinilegur og óleysilegur.
Stórkostlegt. Ómetanlegt,
muldrar Haraldur meðan að lesa upplýsingarnar yfir enn einu sinni. Hvað kom fyrir þessa? Endur tekur Atli öllíti herra í þetta skipti.
Ó, þessi, hún hefur lent í einhverju njaski hjá mér. Það var nú eitt af því sem var til þess að ég lagði árar í bát. Frumrit þessara síðu er glatað og ég gætti ekki nógu vel að eina afritinu sem ég átti.
Atli horfur á blaði sem liggur á borðinu. Honum finnst mjög sorglegt að hugsa um handritabrunan í Kaupmannahöfn og allar upplýsingarnar sem hafa týnst þar. Það er eins og eitthvað hafi klest hér við og svo hafa það málburt hluta textans. Klara er hugsi. Finnst hún að við séð fleiri blöð með álíka klessum í herbygginu með að þau leituðu skjalatöskunar. Allt í einu man hún hvar hún sá blöð með svipuðum klessum. Hún gengur þegjandi afsíðis en ofan á gömlu illaförnu píanói liggja nokkrar mataröskriftir og á þeim eru svipaði flekkir. Haraldur, ég held að þessi síða hafi leiði undir þessari uppskrift að hrossakjötspotrétti þegar þú varst að elda. Klara rétti fram uppskriftablað. Sjáðu bara hérna, segir hún, þegar hún snýði við og þar má sjá klessur sem lítu út fyrir að hafa máð orð af öðru blaði.